ኣብ ካልኣይ ጸብጻብ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ መበል 70 ዓመት ጉባኤ ሕብረት ሃገራት ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሕብረት ሃገራት ሰላም ፍትሕን ዴሞክራስን ዕቤትን ንኩሉ ብዝብል መብፅዓ ካብ ዝውለድ 70 ዓመታት እንተገበረ እኳ ፍትሕን ማዕርነትን ኣብ ዘይብላን ግጭትን ኩናትን ኣብ ዝለበዳን ዓለም ንነብር ኣለና ኢሎም ካልእ መድረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ኢብራሂም ኣህማን ዓብደልዓዚዝ ጋንዶር ብወገኖም ዓለምና ፍትሒ ማዕርነት ኣድማሳዊ ተቐባልነት ዘለዎ ዓለማዊ ስርዓት ክሳብ ዘይሃለዋ ኣይ ክትቀንዕን እያ ኢሎም ኣብቲ ጉባኤ ተረክበት ምንያፍ ወርቂ ነዚ ዝስዕብ ሒዛላ
70 years after the birth of the United Nations whose it is promise of peace
70 ዓመታት ድሕሪ ውልደት ሕቡራት መንግስታት ምስ ዝኣተዎ መብፅዓታት ሰላም ፍትሒ ዕብየትን ንኹሉ ኩለን ሃገራት እውን ንሓበራዊ ጽቡቕ ብሓባር ንክሰርሓ ግን ኣብ ፍትሒ ማዕርነት ዘይብላ ጐንፅታት ዘለበዳ ኣብ መንጎ ብዙሕ ዘሎ ጽንኩር ድኽነት ቈልዑ ክትከላኸሎ ብዝከኣል ሕማማት ዝሞትላ ዓለም ብቐጻሊ ንነብር ከም ዘለና ዘይከሓድ እዩ
ሕብራት መንግስታት ንባዕሉ ናይዚ ዘይፍትሓዊ ማዕርነት ዘይብሉ ዘይዲሞክራስያዊ ዓለማዊ ስርዓት ነጸብራቕ እዩ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሕብራት መንግስታት ዘለዋ ኣብዝሓ ኣባላት ተዓብሊለን እየን ስልጣን ምውሳን ኣብ ኢድ ውሕዳት ካብ መንጎተን ውሕዳት እዩ ኢሎም ኣለዉ ነቲ ዓለማዊ ኣካል ንምልዋጥ ን20 ዓመታት ዝተገብረ ዝርርቡን ውፅኢቱ ዘይረእዩ እቶም ካብዚ ስርዓት ከም ዝርብሑ ዝኣምኑ ነዚ ተሪር ተቃውሞ እዩ ዘለዎም እቶም ለውጡ ዝደልዩ ከዓ ምእንተ ጸቢብ ሃገራዊ ረብሓታቶም ክብሉ ስቕ ኢሎም ኣለዉ ኢሎም ግን ንሕብራት መንግስታት ንምህናፅን ንምብርባርን ፃዕርና ክንቅፅል ኢና ድሕሪ ምባል ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ከምዚ ኢሎም
We need to strengthen our solidarity and defend the time-tested principles of equal sovereignty of nations.
ነቲ ግዜ ዝፍትኖ መርሆታት ማዕርነት ልዕልና ሃገራትን ምኽባር ሉዓላዊ ግዛኣታትን ብሰላም ሓቢርካ ምንባርን መሰል ሃገራት ዝደለይኦ መንገዲ ማሕበረ ኢኮኖሚ ምምራፅ ምኽባርን ክብርን መሰላት ዜጋታትን ፍልሰተኛታትን ብመሰረት ቻርተር ሕቡራት መንግስትታት ንምክልኻል ምሕዝነትና ክነጠናኽር የድልየና
ምዕሩይን ዘላቕን ዕብየት ንምምፃእ እውን ብደረጃ ሃገር ዞባ ኣህጉርን ምትሕባር የድሊ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ከምኡ ውን ንህላዊ ወዲሰብ ዘስግእ ፀገም ለውጢ ከሊማ ክንቃለሶ ኣለና ነዚ እውን ነቲ ኣብ ስስዐ ንውሕዳን ዝለዓለ መክሰብ ኣብ ምድላብ ዝተመስረተ ማሕበረ ኢኮኖሚ ምርሓቅ ከድሊ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣስዒቦም ኤርትራ ንፍትሓውን ምዕሩይን ሓቀኛን ውክልና ውፅኢታዊ ዝኾነ ሕብራት መንግስታት ውፊት ያ ምክንያቱ ንባዕላ ግዳይ ሕብራት መንግስታት ንዕኡ ዝዓብለላ ሃገራትን ኮይናን ትኸውንን ስለ ዘለ ያ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ሲክስ ዲኬድስ ጎ ዊ ወር ዲናይድ ኣወር ኢንኣሌናብል ራይት ቱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን
60 ዓመታት ይገብር ርእሰ ውሳነ ንናፅነት ተኸልኪልና ንነፃነት ንዝገበርናዮ ቃልሲ ንምጭፍላቕ ን30 ዓመታት ብኣየርን ብምድርን ተደብዲብና ሎሚ ከዓ ግዳይ ዘይፍትሓዊ ዘይሕጋውን ማዕቐባትን መሰረት ኣልቦ ክስታትን ኮይና ኣለና
ኣስዒቦም እውን
The United Nations and the Security Council continue to countenance the illegal
ሕቡራት መንግስታትን ባይቶ ፀጥታን ነቲ ዓለምለኸ ሕግን ውሳነታት ባይቶ ፀጥታን ዝጠሓሰ ዘይሕጋዊ ጎበጣ ሉዓላዊ ግዝኣትና ብዝምልከት ዝወሰዶ ስጉምቲ የለን
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዞም ምዝ ኩሉ ተጻብኦታት ዓለምለኸ ዕንቅፋታትን ሎሚ ኤርትራ ነጻነታ ረኺባ ኣብ ሃገር ምህናፅ ዝናኣድ ምዕባለ ትገብር ኣላ ኢሎም ኤርትራ ሓድነት ምክኣልን ምፅውዋርን ዘለዎ ሃገር ነቲ ዞባን ካልኦት ክፍልታት ዓለምን ለቢዱ ዘሎ ሃይማኖታውን ፅንፈኝነትን ግብረ ሽብራን ዝኣለየት ሃገር እያ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ብማሕበራዊ ፍትሒ ንትምህርትን ጥዕናን ሕርሻን ኢንዱስትሪን ትሕተ ቅርፅን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምስ ዞባዊ ምትሕባር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባ ጋልፍን ስግር ቀይሕ ባሕርን ንማሕበራዊ ፍትሒ መሰረት ትሰርሓላ እውን ኢሎም ንመደባት 2030 ዘላቐ ምዕባለ እውን ብሓጎስ ተቐቢላቶላ ብተወሳኺ ኤርትራ ንዞባዊ ሰላም ምርግጋእን ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን እጃማ ትገብር ኣላ ክብሉ እውን ተዛሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ኢብራሂም ኣህማን ዓብደልዓዚዝ ጋንዶር ብወገኖም ወዲ ሰብ ዝሐሸ ፅባሕን ብሩህ መጻእን ሃንቀው ኣብ ዝብለሉ ዘላቐ ምዕባለ 2030 ዓ ም أصدقنا لنا نزن متقبارون قريتنا لنا دحر مبال جن جنا ندليتنا نهنتوينتنا نزعنكف معقب قبل علينا اللوم ببوليتيكا وتبقسون كابزوح كنرب حلو نخلط أمدوتاتن تبقسوتاتن تخلكلنا لنا اللوم مزخلو زيت عم كنتات معقبات مغلالات ناب معوات ميلين مشتتات تسعيرنا إنا زتوستانو عاوتاتون رخيبنا لنا ونيلوم وطم نيسر وطع سودان مزولو خلو تتعبوتات هاقرم جيراتوز بلوم عبيت عبت مرتي مخبار سبقاو مسالات كومون دك انستيا محيالن زولو تقعيسوم اب مكلاس زي حقاو مزوار دك سبات كمزيلوم
In the field of combating cross-border crime, the government of the Sudan have signed a number of...
Ab mkalas dob sagar gavanat, kam Libya, Chad, Maakhalay Afrika, Dabub Sudan, Ethiopian, Zubala, Gorbab Tagarat, Halawad dobat, bimitna zay higgawi, mistigigar sabat hawisu, zay higgawi az waratin, kal ot gavanatin mkilghal, hayala habarawi sumum at gerna lana.
መንግስቴ አመክል ኸልዚ ሕጋው ምስግጋር ደቀ ሰባት አብቀርኒ አፍሪካ አኺባት ኦዊዑን አተናግድኒ ነዝዝ ቃለስውን ሀገራው ሕጋ አጽዲቁ ዓመ ተተግቢሩሎ ዝወልቶም ሚኒስተር ወፃ ሱዳን ማዓቀብ ምግባር ጉዳቱ ንንጹሃት ሰባት ይውን ይሎም
The study conducted by the Human Rights Council 2 years ago sanctions which concluded that innocent people
ቅድሚ ክልተ ዓመታት بيت مغرسو او مسالات زكايدو مطنعتي معقبات ان منغستاتو زيكونس ننصحات سبات قداي زغبر ايو ايلو دمديميو
سودان امقلاس غبر شبرا بدرجة عالم لخ تصعر كل غيزي اكل تصعر مخانا غليصوم بزعبا عالم لخ بيت فردي على العلوم كا بوليتيكا وتبغسو زلوون نمرحت افريكا بفلاي علاما زغبرني بمبال نتيغمو ابز غداي نوسانات حبرت افريكا بديسابان دوب افريكان ዝተገብሩን ጠቂሶም አመወዳታ ኸምዚሎም
Our world will not be rectified in the absence of a fair, equitable and universally accepted international order.
ዓለምና በዘይፍትሐውን ምዕሩይን አድማሳው ተቀባልነት ዘሎ ዓለም ለኽስርዓት አክትጸንዕንያ እዚ ዘሎ ዝተዓብለለ ዓለማዊ ስርዓት ነቲ ኣብ ዓለምና ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ዝምጥን ኣይኮነን
ስለዚ ከዓ ምዝ ዝምጥን ዓሚቕ ለውጢ ዝተገብሩ ስምምዓት መሊስካ ምርኣይን ምስቲ ዘለናሉ ኩነታት ክርአ ኣለዎ ሃገሬ ከዓ ቅልጡፍ ለውጢ ኣብ ኣወቃቅራ ሕብራት መንግስታትን ባይቶ ፀጥታን ክግበር ትፅውዑ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ተዛሪቦም ኣለዉ